Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Феофана Затворника.
Сегодня, 23 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Θεοφάνη τον Φωτιστή.
Святой родился в 1815 году в Орловской губернии в семье священника. Получил духовное образование и принял монашество в Киеве. Изучал иностранные и древние языки, знакомился с подлинниками рукописи церкви, встречался со старцами святой горы Афон. В 60-х годах XIX века стал епископом, возглавлял сначала Тамбовскую, а позже Владимирскую епархию. Уйдя по болезни на покой, святитель Феофан обосновался в Успенской Вышинской пустыне в Тамбовской губернии, где вскоре ушел в затвор. В уединении он писал богословские книги, отвечал на письма. Произведения Феофана Затворника остаются значимыми и сейчас.
Γεννήθηκε το 1815 στην οικογένεια ενός ιερέα στην επαρχία Αριόλ. Έλαβε θρησκευτική εκπαίδευση και πήρε τους μοναστικούς όρκους στο Κίεβο. Σπούδασε ξένες και αρχαίες γλώσσες, εξοικειώθηκε με τα πρωτότυπα χειρόγραφα της Εκκλησίας και συναντήθηκε με τους γέροντες του Αγίου Όρους. Έγινε επίσκοπος στην δεκαετία του 60 του 19ου αιώνα. Αρχικά έγινε επικεφαλής της επισκοπής του Ταμπόφ και αργότερα του Βλαντίμιρ. Αποσύρθηκε άρρωστος και εγκαταστάθηκε στο ερημητήριο Βυσένη στην επαρχία Ταμπόφ, όπου σύντομα έφυγε στην απομόνωση. Στην απομόνωση έγραφε θεολογικά βιβλία και απαντούσε σε επιστολές. Τα έργα του Θεοφάνη Затворник είναι σημαντικά ακόμη και σήμερα.
28 января в юлианском православном календаре день памяти преподобного Гавриила Лесновского. Святой жил в XI веке в Македонии близ города Кратова. Еще в юности он твердо решил посвятить свою жизнь Богу. После смерти родителей Гавриил ушел на Лесновскую гору и поселился там уединенно. Доставшееся ему наследство он пустил на строительство храма во имя архистратега Михаила. Вокруг отшельника собралось много учеников. Так образовался Лесновский монастырь. Преподобный отказался возглавить основанную им обитель. Оставив братьям все свое имущество, он скрылся в горной пещере и прожил там 30 лет в посте и молитве. Под конец жизни подвижник вернулся в обитель, где мирно почил. Сейчас Лесновский монастырь – один из важнейших центров православия в Европе.
28 Ιανουαρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η γιορτή του γέροντος Γαβριήλ της Λέσνας. Ο Άγιος έζησε στην Μακεδονία τον 10ο αιώνα, κοντά στην πόλη Κράτοβο. Από νεαρός ήταν αποφασισμένος να αφιερώσει την ζωή του στον Θεό. Μετά τον θάνατο των γονέων του, ο Γαβριήλ αποσύρθηκε στο βουνό Λέσνοβα και εγκαταστάθηκε εκεί στη μοναξιά. Χρησιμοποίησε την κληρονομιά που είχε λάβει για να χτίσει μια εκκλησία στο όνομα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Πολλοί μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον ερημίτη και δημιουργήθηκε η μονή Λεσνόιβα. Ο μοναχός αρνήθηκε να τεθεί επικεφαλής του μοναστηριού που ίδρυσε. Άφησε όλα τα υπάρχοντά του στους μοναχούς και κρύφτηκε σε μια σπηλιά στο βουνό, όπου έζησε για 30 χρόνια με νηστεία και προσευχή. Στο τέλος της ζωής του, ο ασκητής επέστρεψε στο μοναστήρι, όπου αναπαύθηκε ειρηνικά. Σήμερα, η μονή Λεσνόιεβα είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Савву, архиепископа сербского, преподобного Павла Фивейского, преподобного Иоанна Кучника и чтит равноапостольную Нину, подвижницу из Иерусалима, которая обратила ко Христу жителей Иверии, нынешней Грузии.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Σάβα, Αρχιεπίσκοπο Σερβίας, τον Άγιο Παύλο Θιβών και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επίσης τιμά την Νίνα, την Ισαπόστολο, μία ασκήτρια από την Ιερουσαλήμ, η οποία προσιλήτησε τον λαό της Ιβηρίας, της σημερινής Γεωργίας, στον Χριστό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 23 января, Церковь молитвенно вспоминает священномученика Климента. Святой родился в 258 году в Анкире, сейчас это турецкий город Анкара. Мальчик рано осиротел, и его воспитала христианка по имени София. Климент много времени проводил в церкви и уже в 20 лет стал епископом. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святого заключили в темницу. По ночам к узнику стекались люди ради духовных наставлений и крещения, и городская тюрьма становилась подобием храма. Днем епископа пытали. Его истязали столь жестоко, что зрители-язычники не выдержали, забросали мучителей камнями и освободили святителя. Через много лет святой мученик был убит воинами, ворвавшимися в храм во время литургии. Святому Клименту отсекли мечом голову во время принесения им бескровной жертвы. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священный мученик Климент, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 23 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Άγιο Μάρτυρα Κλίμεντ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 258 στην Άγκυρα, τη σημερινή τουρκική πόλη Άγκυρα. Το αγόρι έμεινε ορφανό σε νεαρή ηλικία και ανατράφηκε από μια χριστιανή γυναίκα με το όνομα Σοφία. Ο Κλίμεντ πέρασε πολύ χρόνο στην Εκκλησία και έγινε επίσκοπος σε ηλικία 20 ετών. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός άρχισε τον διωγμό των χριστιανών, ο Άγιος φυλακίστηκε. Οι άνθρωποι συνέρεαν στον κρατούμενο τη νύχτα για πνευματική διδασκαλία και βάπτισμα και η φυλακή της πόλης έγινε ένα είδος ναού. Την ημέρα ο επίσκοπος βασανιζόταν. Βασανίστηκε τόσο σκληρά που οι ειδωλολάτρες θεατές δεν άντεξαν και πέταξαν πέτρες στους βασανιστές και απελευθέρωσαν τον Άγιο. Μετά από πολλά χρόνια, ο μάρτυρας σκοτώθηκε από τους στρατιώτες που εισέβαλαν στο ναό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι στρατιώτες έκοψαν το κεφάλι του Αγίου με ένα σπαθί. Συγχαίρομαι τον κυπριακό λαό για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε μάρτυρα Κλίμη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы Евангелия от Матфея, стихи с 12 по 17. Давайте его послушаем. Яша, что микрофона о анеплеротиш категитиш тиш теологикиш академиш тиш мошхаш и леш Антониш Борисов. Тим пиражмени киряки, что ж ортодоксис эклесиеш, симфона метополью и мирологию, ката ты дьярки этиш сиеш литургиеш, девастики имея перекопия по то тетарту кефалио ту Евангелию то Матфею, стихи 12 эос 17. А что окушумы?
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
Όταν δε ο Ιησούς ήκουσεν ότι ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγήν του Ηρώδου Αντίπα και ερήφθη στην φυλακήν, ανεχώρησεν από την Ιουδαίαν δια την Γαλιλαίαν. Και αφού εγκατέλειψε την Ναζαρέτ, ήλθεν και εγκαταστάθη εις την Καπερναούμ, η οποία ήταν κτισμένη εις την παραλίαν της Γενισαρέτ, εις τα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Και εξεπληρώθη έτσι αυτό που είχε προείπει ο προφήτης Ισαΐας, λέγον, «Η περιοχή της φυλής Ζαβουλών και η περιοχή της φυλής Νεφθαλήμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης της Γενισαρέτ και προς ανατολάς του Ιορδάνου, η Γαλιλαία η γεμάτη από εθνικούς, ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της θρησκευτικής αγνίας και πλάνης, είδε πνευματικόν φως μέγα, των Χριστών και εις αυτούς που κάθονται δούλοι ψυχικός εις την χώραν, που την σκαπάζει καταθλιπτικόν το πυκνότατον σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου, ανέτειλε και έλαμψε φως από τον ουρανόν. Από τότε πλέον ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττει δημόσια και να λέγει «Μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η Βασιλεία των Ουρανών, η πνευματική και Αγία ζωή της λυτρώσεως και της μακαριότητος».
Проповедь Христа была наполнена самыми разными образами, многие из которых до сих пор прочно удерживаются человеческой памятью. Так, например, Спаситель однажды сравнил Царство Небесное с семенем и дрожжами. На самом деле это был очень смелый выбор, ведь и то, и другое, чтобы принести желанный результат, должны быть помещены в не самую приятную для себя среду. Уж семя-то точно. Чтобы оно дало плод, его для начала нужно воткнуть в землю, удобренную навозом. Το κήρυγμα του Χριστού ήταν γεμάτο με κάθε είδος εικόνες, πολλές από τις οποίες έχουν παραμείνει σταθερά στην ανθρώπινη μνήμη. Για παράδειγμα, ο σατήρας παραμείωσε κάποτε τη βασίλεια των ουρανών σε σπόρο και μαγιά. Στην πραγματικότητα ήταν μια πολύ τολμηρή επιλογή και τα δύο προκειμένου να παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα περιβάλλον που δεν είναι το πιο ευχάριστο για αυτά. Για τον σπόρο αυτό είναι σίγουρο. Για να καρποφορήσει πρέπει πρώτα να φυτευτεί σε έδαθος λιπασμένο με κοπριά. В земной жизни Спасителя слова никогда не расходились с делами. Потому он, не сомневаясь и не брезгуя, шел с проповедью Евангелия к людям и в места, которые точно можно сравнить с тем самым навозом. Во всяком случае, подобные оценки звучали из уст современников Спасителя. А в одном из таких, на первый взгляд, сомнительных пунктов на карте странствий Христа мы только что слышали. Речь о городе Капернауме. Στην επίγεια ζωή του σωτήρα τα λόγια δεν διέφεραν ποτέ από τις πράξεις, επομένως δεν δίστασε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους και μήλοι που σίγουρα μπορούν να συγκριθούν με αυτή την κοπριά. Σε κάθε περίπτωση τέτοιες εκτιμήσεις προέρχονται από τα χείλη των συγχρόνων του σωτήρα. Μόλις ακούσαμε για ένα τέτοιο εκ πρώτης όψεως αμφίβολο, μέρος των χάρτη της περιπλάνησης του Χριστού. Πρόκειται για την πόλη Καπερναούμ. Расположенный на самом берегу Галилейского озера, Капернаум представлял собой довольно многолюдное торговое поселение, где иудеи мирно соседствовали с язычниками и даже перенимали их образ жизни. С точки зрения ортодоксальных евреев из Иерусалима, подобное поведение являлось абсолютно греховным. Вот почему соплеменники из Капернаума и других городов Галилеи воспринимались столичными жителями как иудеи второго сорта. И Капернаум по врешкете штиниде тин актитиш лимниш галилеяш итан мия полисихнасти имбурики поли опу и евреи συνυπήρχαν ειρηνικά με τους εθνικούς και μάλιστα υιοθέτησαν τον τρόπο ζωής τους. Από την σκοπιά των Ορθόδοξων Εβραίων της Ιερουσαλήμ, μια τέτοια συμπεριφορά ήταν απολύτως αμαρτωλή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κάτοικοι της Καπερναούμ και άλλων πόλεων της Γαλιλαίας θεωρούνταν Εβραίοι δεύτερης κατηγορίας, а потушкать и куштишь, протевушешь. Но именно здесь, среди практически религиозных отбросов современного ему времени, Христос усердно проповедовал все 3,5 года своего служения. Среди галилеян он нашел абсолютное большинство апостолов. Среди этих людей Господь Иисус совершил наиболее известные свои чудеса. Вот уж правда, евангельское семя принесло обильные плоды, упав на дурно пахнущую почву сердец жителей Галилеи языческой. Об этом, собственно, и говорит апостол Матфей, когда пересказывает древнее пророчество: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет». «Уштоша мэша, шта шхедон, срешкептика катакасия тише пехишту, у Христос кирикше, мэшило кататиндерке, тон трешимиши, этон тиш зекониешту, а намеша штуш галилеуш врекетин синдриптики плеопшофия тон апостолон, медакши автон тон антропон, о кирюш Иисус экене, та пьё зяшима самата ту, и на алисе оти ошпорошту евангелию, а пэдаше автонуш карпуш отан эпеше, што зошошмо хома тон кардионтон изололатрон галилеун. Я авто мали, што мила е апостолш Матеуш отан диигите ми архие проситие, о лаош по касотан штон шкотаде иде ена михало фош, кеш автуш по касондан штинги кешти шкиато санато архишена ламби фош. Какое отношение все вышесказанное имеет к нашим дням? Самое, что ни на есть прямое. Известный православный богослов и священнослужитель протоиерей Александр Шмеман любил повторять, что церковь должна больше всего на свете бояться эскапизма, то есть бегства дня сегодняшнего, ведь эскапизм подразумевает замыкание в пространстве устаревших представлений о реальности и поклонение самоценным субкультурным установкам. Подобное как раз прямо противоречит евангельскому учению о церкви, как о Царстве Божьем, которое, напомню, Спасителем сравнивается с упомянутыми уже дрожжами семенем. И то и другое, чтобы принести плоды, должно быть помещено в мертвую до времени среду и преобразить ее изнутри. Тишхеши эхонолата парапано метин и мерамаш, амеши, о вяшимош ортодоксус теологуш ке клирикош, о протопресвитерош Александрус Шмеман, арешкете на эпаналамвани от еклишие препина фувате перешотро, а по оптизипоте аллотин фиги, зеларитин фиги апо топарон, Алуште и фиги синепахете тон энкловизмо, что хоро тон кшепиражменон антилепшион ятин прагматикотете кетин латрия тон автоэктимеменон и поликтизмикон симбилифорон. Авто эрхете ше ευθεία αντίθεση με την διδασκαλία του Ευαγγελίου για την Εκκλησία ως την Βασιλεία του Θεού, η οποία, ας θυμηθούμε, συγκρίνεται από τον Σωτήρα με την ήδη ανεφερθήσα μαγιά, τον Σπόρο, και τα δύο για να καρποφορήσουν πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα περιβάλλον που είναι νεκρό πριν από τον χρόνο και να το μεταμορφώσουν εκ των έσω. Выполнить данную задачу сложно, но все же возможно. Для этого необходимо постоянно держать перед глазами пример служения Христа Спасителя. Господь Иисус не бежал от мира, наоборот, Сын Божий, однажды став участником истории мира, при этом не оказался пленником его, то есть мира греховности. Наоборот, в Спасителе, искаженному грехом миру, была явлена освящающая и исцеляющая сила Божия, переданная затем Церкви и через нее до сих пор дающая каждому человеку возможность исцелиться и внутренне преобразиться. Все благодаря тому, что Господь вновь и вновь снисходит к нашим немощам, даруя свою чистую благодать нашим, измученным грехами сердцам, погружая семена и закваску Евангелия в жаждущую жизни почву наших душ. «И не дышкола ла охи адинето на эпитихси авто то эрхо, я на гине авто». Είναι απαραίτητο να έχουμε συνεχώς μπροστά στα μάτια μας το παράδειγμα της διακονίας του Σωτήρα Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς δεν έφυγε από τον κόσμο, αντιθέτως ο Υιός του Θεού συμμετείχε κάποτε στην ιστορία του κόσμου, αλλά δεν ήταν εχμάλωτος της αμαρτωλότητας του. Αντίθετα, στον Σωτήρα αποκαλύφθηκε στον αμαρτωλό κόσμο η αγιαστική και θρεπευτική δύναμη του Θεού.
Αυτή η δύναμη μεταδόθηκε στην συνέχεια στην Εκκλησία, η οποία μέσω αυτού εξακολουθεί να επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο να θρεπεύθεται και να μεταμορφώνεται εσωτερικά. Αλλά αυτά χάρη στο γεγονός ότι ο Κύριος συγκαταβαίνει ξανά και ξανά στις αδυναμίες μας, δίνοντας την αγνή του χάρη στις κουρασμένες από την αμαρτία καρδιάς μας, βυθίζοντας στους σπόρους και το προζύμιο του Ευαγγελίου στο δεψάμενο χώμα της ψυχής μας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
По Афинам разнеслась новость. В город с Афона приехал монах Порфирий. Он будет строить здесь новый монастырь, а пока назначен настоятелем церкви святого Герасима при Афинской поликлинике. К известному своей мудростью и добротой монаху сразу же потянулись люди. Однажды к нему пришла женщина. Горько плача, она жаловалась на то, что ее совсем никто не любит. Ни муж, ни дети, ни друзья. Отец Порфирий пытался ее утешить, но она твердила свое: «Ах, я такая несчастная! Меня никто, совсем никто не любит! А я так хочу, чтобы меня любили!» Когда посетители разошлись, монах решил подышать свежим воздухом. Он вышел в больничный сад. Неподалеку, в беседке, группа молодежи слушала магнитофон. Музыка звучала громко, и отец Порфирий невольно прислушался.
Τα νέα για το ότι ο μοναχός Πορφύριος είχε έρθει στην πόλη από το Άγιο Όρος διαδόθηκαν γρήγορα στην Αθήνα. Θα χτίσει ένα νέο μοναστήρι εδώ και διορίστηκε εφημέριος του ναού του Αγίου Γερασίμου στην Κλινική Αθηνών. Οι άνθρωποι αμέσως άρχισαν να επισκέπτονται τον μοναχό, γνωστό για την σοφία και την καλοσύνη του. Μια μέρα ήρθε μια γυναίκα. Έκλαιγε πικρά, παραπονούμενη ότι κανείς δεν την αγαπούσε. Ούτε ο σύζυγός της, ούτε τα παιδιά της, ούτε οι φίλοι της. Ο πατήρ Πορφύριος προσπάθησε να την παρηγορήσει, αλλά εκείνη επαναλάμβανε συνεχώς: «Ωχ, τι καημένη που είμαι. Κανείς δεν με αγαπάει. Κανείς απολύτως. Και θέλω τόσο πολύ να με αγαπούν». Όταν οι επισκέπτες έφυγαν, ο μοναχός αποφάσισε να πάρει λίγο καθαρό αέρα. Βγήκε στον κήπο του νοσοκομείου. Κοντά του, σε ένα κιόσκι, μια ομάδα νέων άκουγε μουσική από το μαγνητόφωνο. Η μουσική ήταν δυνατή και ο πατήρ Πορφύριος άκουσε ακούσια.
«Пойми, пойми, не просят о любви. Любовь сама приходит. И к сердцу путь находит». Неслась из колонок популярная песенка. Отец Порфирий улыбнулся. «Дать бы эту песню послушать женщине, которая сегодня ко мне приходила», — подумал он.
«Мы му житас на сагапо, и агапи дэн житхете. Меса ста фила тис кардиас, монахи тис гениете», — έλεγε ένα δημοφιλές τραγούδι από το ηχείο. Ο πατήρ Πορφύριος χαμογέλασε. «Μακάρι θα έδινα αυτό το τραγούδι να το ακούσει η γυναίκα που ήρθε σήμερα να με δει», — σκέφτηκε.
Когда на следующий день посетительница вновь появилась на пороге кельи отца Порфирия, тот спросил ее: «Знаешь такую песню?» И напел мелодию и слова. «Знаю, конечно, она из каждого окна звучит», — ответила удивленная женщина. «Вот и слушай ее почаще, там как раз о твоей проблеме говорится», — сказал отец Порфирий. «Нельзя требовать любви от других, мы должны сами полюбить, а не добиваться любви. Только в этом случае когда-нибудь и нам ответят взаимной любовью».
Όταν την επόμενη ημέρα η επισκέπτρια εμφανίστηκε ξανά στην πόρτα του κελιού του πατέρα Πορφύριου, την ρώτησε: «Ξέρεις αυτό το τραγούδι?» Και τραγούδισε την μελωδία και τα λόγια. «Φυσικά το ξέρω, παίζει παντού», απάντησε η έκπληκτη γυναίκα. «Πρέπει να το ακούς πιο συχνά. Μιλάει για το πρόβλημά σου», είπε ο πατέρ Πορφύριος. «Δεν πρέπει να ζητάμε από τους άλλους αγάπη. Εμείς πρέπει να αγαπάμε και όχι να την επιζητάμε την αγάπη.
Μόνο τότε θα μας αγαπήσουν.
Пусть тебя не беспокоит, любят тебя или нет. Ты главное сам люби. Афонский старец Порфирий Ковсоклевит, великий современный святой, часто повторял эти слова, и на его безграничную любовь откликались даже самые черствые и окаменелые сердца.
«Μη σε νοιάζει αν σ' αγαπούν, εσύ μόνο να αγαπάς τους άλλους». Ο γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, επαναλάμβανε συχνά αυτά τα λόγια. Και ακόμη και οι πιο σκληρές και πέτρινες καρδιές ανταποκρίθηκαν στην απέναντι αγάπη του.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Захарий Цибульский.
Несмотря на раннее, холодное и вьюжное зимнее утро, одно из окон здания Томской городской думы было ярко освещено. Градоначальник Захарий Михайлович Цибульский частенько приезжал на службу ни свет ни заря, когда город еще спал, а темные гулкие улицы были пустынны и безмолвны. Важных дел у городского головы имелось множество, но главным из них, не дававшим ему покоя уже много месяцев, была борьба за право открытия в Томске первого на всю Сибирь университета. Между тем и Омск, и Иркутск, и Тюмень тоже всерьез претендовали на то, чтобы стать университетскими городами. Захарий Михайлович неоднократно отправлял ходатайства высоким властям, публиковал обращения в местной и центральной прессе, словом, всеми возможными способами доказывал, что Томск не меньше других городов достоин университета.
Пара то крио και το θυελλώδες χειμωνιάτικο πρωινό, ένα από τα παράθυρα του κτηρίου της Δούμας, του Τόμσκ, ήταν φωτισμένο. Ο δήμαρχος της πόλης, Ζαχάρη Μιχάιλοβιτς Τσιμπούλσκι, ερχόταν συχνά στην δουλειά την Αυγή. Όταν η πόλη κοιμόταν, ακόμη και η σκοτεινή, πολύβουη δρόμη, ήταν έρημη και σιωπηλή. Ο δήμαρχος είχε πολλές σημαντικές δουλειές, αλλά η κυριότερη, που τον απασχολούσε επί μήνες, ήταν ο αγώνας για το δικαίωμα να ανοίξει το πρώτο πανεπιστήμιο της Σιβηρίας στο Τόμσκ. Εν τω μεταξύ, το Όμσκ, το Ιρκούτσκ και η Τιουμένη επιδίωκαν επίσης σοβαρά να γίνουν πανεπιστημιακές πόλεις. Ο Ζαχάρη Μιχάιλοβιτς επανειλημμένα έστελνε αιτήσεις στις υψηλές αρχές, δημοσίευε εκκλήσεις στον τοπικό και κεντρικό τύπο, εν ολίγης απέδειξε με κάθε δυνατό τρόπο ότι το Τόμσκ ήταν τόσο άξιο ενός πανεπιστημίου όσο και οι άλλες πόλεις.
Власти с окончательным решением, как обычно, не торопились. Однако до Цибульского дошел слух о том, что их выбор с большой вероятностью может пасть на Омск. Этим ранним утром в своем рабочем кабинете томский градоначальник писал решительное и требовательное письмо министру народного просвещения. Захарий Михайлович больше не желал ходить вокруг да около. В случае открытия университета в Томске гарантирую внести на его устройство 100 тысяч рублей из личных денег, твердо вывел он заключительную строчку письма. 16 мая 1878 года поступило высочайшее соизволение – разрешить учреждение Императорского Сибирского университета в городе Томске.
Οι αρχές, όπως συνήθως, δεν βιαζόταν να λάβουν οριστική απόφαση. Ωστόσο, ο Τσιμπούλσκι είχε πληροφορηθεί ότι η επιλογή τους ήταν πιθανό να πέσει στο Όμσκ. Εκείνο το πρωινό, στο γραφείο του, ο δήμαρχος του Τόμσκ έγραφε μια αποφασιστική και απαιτητική επιστολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Εκπαίδευσης. Ο Ζαχάρης Μιχάιλοβιτς ήθελε να λυθεί το πρόβλημα. Αν ανοίξει ένα πανεπιστήμιο στο Τόμσκ, εγγυώμαι ότι θα συνεισφέρω 100.000 ρούβλια από τα δικά μου χρήματα για την κατασκευή του. Έγραψε με αποφασιστικότητα την τελευταία γραμμή της επιστολής. Στις 16 Μαΐου του 1878 ελήφθη η αυτοκρατορική απόφαση να επιτραπεί η ίδρυση του Αυτοκρατορικού Πανεπιστημίου της Σιβηρίας στην πόλη Τόμσκ.
Захарий Михайлович свое слово сдержал. Немедленно в казну грандиозной стройки от него поступило 100 тысяч, а через некоторое время еще 40 тысяч рублей. Кроме того, На собственные средства он построил кирпичный завод специально для того, чтобы обеспечивать университетскую стройку кирпичом по самой низкой, в сущности, чисто символической цене. Впоследствии Цибульский учредил специальные стипендии студентам, выделив на них 20 тысяч рублей, а также приобрел для университета большую коллекцию редких минералов. Сам же Захарий Михайлович смог получить лишь начальное образование. Его отец – волосной писарь, придерживался мнения, что вполне достаточно освоить грамоту и научиться держать в руках перо. Когда Захарию исполнилось 11 лет, отец взял его на работу, сделав своим помощником.
Ο Ζαχάρης Μιχάηλοβιτς κράτησε τον λόγο του. Αμέσως συνεισέφερε 100.000 ρούβλια στο Ταμείο του Μεγαλειώδους Κατασκευαστικού Έργου και λίγο αργότερα ακόμη 40.000 ρούβλια. Εκτός αυτού έκτισε ένα εργοστάσιο τούβλων με δικά του χρήματα, ειδικά για να προμηθεύσει το πανεπιστημιακό κτίριο με τούβλα στην χαμηλότερη στην ουσία καθαρά συμβολική τιμή. Αργότερα ο Τσιμπούλσκι καθιέρωσε ειδικές υποτροφίες για τους φοιτητές, διαθέτοντας 20.000 ρούβλια για αυτούς και επίσης αγόρασε μια μεγάλη συλλογή σπάνιων ορυκτών για το πανεπιστήμιο. Ο ίδιος ο Ζαχάρη Μιχάηλοβιτς έλαβε μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο πατέρας του, υπάλληλος της ενορίας, ήταν της άποψης ότι αρκούσε να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Όταν ο Ζαχάρη ήταν 11 ετών, ο πατέρας του τον πήρε να εργαστεί ως βοηθός του.
Смышленый паренек в мальчиках на побегушках не засиделся. Вскоре Захарий получил место писца в Ачинском окружном суде, работал в канцеляриях других крупных учреждений. Оставив казенную службу, занялся добычей золота. Ему принадлежало около 40 приисков, приносящих стабильный и немалый доход, большую часть которого Цибульский тратил на благотворительность. Когда томичи в знак уважения избрали его на должность городского головы, Захарий Михайлович предложение принял, а вот от жалования наотрез отказался.
Το έξυπνο αγόρι δεν έμεινε για πάντα ως το παιδί για τα θελήματα. Ο Ζαχάρη βρήκε σύντομα μία θέση ως υπάλληλος στο περιφερειακό δικαστήριο του Ατσίνσκ και εργάστηκε στα γραφεία άλλων σημαντικών οργάνων. Αφού εγκατέλειψε την υπηρεσία ως υπάλληλος, ασχολήθηκε με την εξόρυξη χρυσού. Είχε στην κατοχή του περίπου 40 ορυχεία χρυσού, τα οποία το απέφεραν ένα σταθερό και μεγάλο εισόδημα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ξόδευε στην φιλανθρωπία. Όταν οι κάτοικοι του Τόμσκ τον εξέλεξαν δήμαρχο σε ένδειξη σεβασμού, ο Ζαχάρη Μιχάηλοβιτς δέχτηκε την προσφορά, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά να λάβει μισθό.
Более того, на нужды города и горожан он предпочитал тратить не казенные, а личные средства. Он содержал за собственный счет сиротский мариинский приют, поддерживал Томскую духовную семинарию, ежемесячно внося на ее счет по 200 рублей. Будучи попечителем Алексеевского реального училища, пожертвовал на его нужды 15 тысяч рублей. Следуя евангельским принципам жизни, Захарий Михайлович всегда был особенно чуток к бедным, находящимся в нужде людям. Господь не дал Цибульскому и его жене собственных детей, и супруги, без ропота приняв это как Божью волю, усыновили сироту, сына бедняков, умерших от чахотки.
Επιπλέον για τις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων, προτιμούσε να ξοδεύει προσωπικά χρήματα και όχι δημόσια. Διατηρούσε το ορφανοτροφείο του Μαρίνσκι με δικά του έξοδα. Υποστήριζε το θεολογικό σεμινάριο του Τόμσκ, συνεισφέροντας 200 ρούβλια το μήνα. Ως διαχειριστής της σχολής Αλεξέγευσκη, δόρισε 15.000 ρούβλια για τις ανάγκες της. Ακολουθώντας τις ευαγγελικές αρχές της ζωής, ο Ζαχάρη Μιχάηλοβιτς ήταν πάντα ιδιαίτερα ευαίσθητος απέναντι στους φτωχούς ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Κύριος δεν έδωσε στον Τσιμπούλσκι και στην σύζυγό του παιδιά και εκείνοι το δέχτηκαν ως θέλημα του Θεού, χωρίς να γκρινιάξουν, και υιοθέτησαν έναν ορφανό γιο φτωχών ανθρώπων που είχαν πεθάνει από τη φυματίωση.
Человек глубоко верующий, Захарий Михайлович вообще всегда и за все старался благодарить Бога. Именно поэтому много помогал городским храмам и сам построил две церкви, причем в местах, где людям особенно важно чувствовать близость Бога, в Томской пересыльной тюрьме и при исправительно-арестантской роте. На строительство Троицкого кафедрального собора, проекта столь же грандиозного, как и Томский университет, Цибульский пожертвовал 80 тысяч рублей. Троицкий собор был упомянут и в первых строчках завещания, оставленного Захарием Михайловичем. Позаботился Цибульский и о будущем благотворительных учреждений Томска, который обеспечил средствами к существованию и развитию на много лет вперед.
Ζαχάρη Μιχάλαβιτς, ως άνθρωπος βαθιάς πίστης, προσπαθούσε πάντα να ευχαριστεί τον Θεό για τα πάντα. Γι' αυτό βοηθούσε πολύ τις εκκλησίες της πόλης και έκτισε ο ίδιος δύο εκκλησίες σε μέρη όπου ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τους ανθρώπους να νιώθουν την παρουσία του Θεού, στην φυλακή του Τόμσκ και στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα. Ο Τσιμπούλσκι δόρισε 80.000 ρούβλια για την κατασκευή του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος, ένα σχέδιο τόσο μεγαλειώδη όσο και το Πανεπιστήμιο του Τόμσκ. Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδος αναφέρεται στις πρώτες γραμμές της Διαθήκης του, την οποία άφησε ο Ζαχάρη Μιχάλαβιτς. Ο Τσιμπούλσκι φρόντισε επίσης για το μέλλον των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του Τόμσκ, στα οποία παρήχε κεφάλαια για την ύπαρξη και την ανάπτυξή τους για πολλά χρόνια.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα.
Оптинский монах Иларион уже несколько дней не вставал с постели. Стояла промозглая осень. Монах сильно простудился и теперь лежал в тяжелой лихорадке. Лекарь из монастырской больницы растирал его уксусом и поил горячим липовым чаем с медом. Но состояние больного не улучшалось. Он никуда не выходил из своей кельи, только молился, перебирая ослабевшей рукой монашеские четки.
Ο μοναχός της Όπτινα, Ιλαρίων, εδώ και μερικές μέρες δεν στεκόταν στα πόδια του. Ήταν κρύο φθινόπωρο. Ο μοναχός ήταν πολύ κρυωμένος και τώρα στο κρεβάτι με πυρετό. Ο γιατρός από το μοναστικό νοσοκομείο τον θεράπευε με ξύδι και ζεστό τσάι φλαμούρι με μέλι. Όμως η κατάσταση του ασθενή δεν βελτιωνόταν. Αυτός δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του. Όλο προσεύχονταν με το μοναχικό κομποσκήνιο.
Из окна, лежащему на кровати отцу Илариону, был виден монастырский двор и все, что там происходило. Утром и вечером монахи чинно шли в храм на богослужение и также чинно возвращались, расходясь по кельям. Монастырь жил своей обычной, размеренной жизнью.
Από το παράθυρό του ο ξαπλωμένος πατήρ Ιλαρίων έβλεπε την μοναστική αυλή και όλα όσα γινόταν εκεί. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ οι μοναχοί πήγαιναν στο ναό για τη λειτουργία και μετά επέστρεφαν στα κελιά τους. Το μοναστήρι ζούσε την κανονική καθημερινή του ζωή.
Но однажды утром, измученный лихорадкой отец Иларион проснулся от громких голосов. Он выглянул в окно. Посреди двора стоял незнакомый крестьянин и что-то говорил, оживленно жестикулируя. Вокруг него собралась толпа монахов. Они слушали крестьянина с явным волнением. Как раз в этот момент в келью отца Илариона вошел лекарь. «Что там случилось?» – озабоченно спросил его монах. «Ох, батюшка, беда!» – покачал головой лекарь. «Отец Макарий наш возвращался от своих духовных чад, да под Калугой дорогу развезло, экипаж во враг-то и опрокинулся». «Ушибся, — говорят, — отец Макарий. Извозчик весточку с крестьянами послал. Главный лекарь сейчас туда поедет. Хоть и далеко, на перекладных, а надо».
Όμως μια μέρα ο αδύνατος λόγω πυρετού πατήρ Ιλαρίου ξύπνησε έχοντας ακούσει κάποιο θόρυβο έξω. Αυτός κοίταξε στο παράθυρο και είδε έναν χωριάτη, ο οποίος κάτι έλεγε δυνατά και κάνοντας χειρονομίες. Γύρω του βρέθηκε πλήθος μοναχών. Αυτοί τον άκουγαν με συγκίνηση και ακριβώς εκείνη τη στιγμή στο κελί του πατρός Ιλαρίων μπήκε ο γιατρός. «Τι γίνεται εκεί?» τον ρώτησε ο μοναχός ανησυχώντας. «Ωχ, πατήρ, συμφορά», κούνησε το κεφάλι του γιατρός. «Ο πατήρ μας Μακάριος, επιστρέφοντας από τα πνευματικά του παιδιά από την Καλούγκα, έπεσε με την άμαξα στο φαράγγι λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ο πατέρας Μακάριος χτύπησε όπως λένε. Ο Αμαξάς έστειλε αυτήν την είδηση με τους χωριάτες. Ο γενικός γιατρός τώρα αμέσως θα ξεκινήσει προς τα εκεί, αν και είναι πολύ μακριά. Αλλά τι να κάνουμε.
Услышав эти слова, отец Иларион мигом вскочил с постели и начал одеваться. «Куда вы, батюшка? Лихорадят ведь вас?» Но монах словно забыл о своей болезни. Отец Макарий, его духовный наставник, в беде. Наскоро собравшись, отец Иларион вместе с главным монастырским лекарем в трясущихся на ухабах дрожках выехал в путь. К вечеру они привезли отца Макария в монастырь. У него оказалось множество ушибов и несколько вывихов. Лекарь уложил его в постель. Через некоторое время отец Иларион зашел проведать своего наставника. «Спасибо тебе, отче, не оставил в беде», — встретил его монах. «Только вот ты сам-то не меньше меня болен. Отчего не лежишь?»
Έχοντας ακούσει αυτήν την είδηση, ο πατήρ Ιλαρίων πήδηξε από το κρεβάτι και άρχισε να ντύνεται. «Μα πού πάτε, πατήρ, έχετε πυρετό?» Όμως ο μοναχός ξέχασε για την αρρώστια του. Ο πατήρ Μακάριος, ο πνευματικός του δάσκαλος, είχε πέσει σε συμφορά. Έχοντας μαζέψει γρήγορα τα πράγματα, ο πατήρ Ιλαρίων μαζί με τον γενικό γιατρό του μοναστηριού ξεκίνησε τον δρόμο. Το βράδυ έφεραν τον πατήρ Μακάριο στο μοναστήρι. Εκείνος είχε πολλούς μόλοπες και εξαρθρώσεις. Ο γιατρός τον ξάπλωσε στο κρεβάτι. Λίγο αργότερα ο πατήρ Ιλαρίων μπήκε να δει τον δάσκαλό του. «Σε ευχαριστώ. Δεν με είχες αφήσει μόνο στη συμφορά», τον υποδέχτηκε ο μοναχός. «Αλλά εσύ είσαι επίσης πολύ άρρωστος. Γιατί δεν είσαι στο κρεβάτι?»
Отец Иларион улыбнулся. «Слава Богу, отец Макарий! Я здоров! Уж и не помню, что болел. Только узнал, что вы в беде, к вам бросился, и сразу все как рукой сняло. И действительно, болезнь отца Илариона ушла без следа. Он чувствовал себя прекрасно, а на душе у него было радостно и легко. Друг друга тяготы носите, так учит нас Христос», — говорил отец Иларион, которого за мудрость и любовь к людям в монастыре и далеко за его пределами почтительно величали старцем Иларионом Оптинским. «Сострадая ближнему в немощах и скорбях его, щедрую милость получаем мы от Господа».
Ο πατήρ Ιλαρίων χαμογέλασε. «Δόξα τω Θεώ, πατήρ Μακάρη, είμαι καλά. Δεν θυμάμαι πως ήμουν άρρωστος. Μόλις έμαθα πως έχετε πέσει σε συμφορά, αμέσως έσπευσα να σας βοηθήσω και ανάρρωσα. Και πράγματι, η αρρώστια του πατρός Ιλαρίων έφυγε. Αυτός αισθανόταν ωραία και η ψυχή του ήταν γεμάτη χαρά και ελαφρότητα. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, έτσι μας διδάσκει ο Χριστός», έλεγε ο πατήρ Ιλαρίων, τον οποίο για την σοφία και την αγάπη του απέναντι στους ανθρώπους, στο μοναστήρι και μακριά έξω από τα σύνορά του, έλεγαν γέροντα Ιλαρίων της Όπτινα. Συμπονώντας στον διπλανό, στις συμφορές και τις δυσκολίες του, λαμβάνουμε γενναιόδωρο έλεος από τον Κύριο.
Μούδραστ Σβητόι Ρουσί η ζήνη ρούσκιχ πράведников. Преподобный Иларион Оптинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Τζον και Λάουρα Ροκφέλλερ.
Удачливые бизнесмены часто сетуют на то, что они несчастны в семейной жизни. Слишком уж много внимания требует работа. Один из самых богатых людей 20 века, Джон Рокфеллер, на это пожаловаться не мог. Супругу Лауру он ценил больше, чем все свои миллионы. Джон родился в первой половине 19 века. Главой большой семьи была мать. Отца дети почти не видели, он бродяжничал по стране. Джон очень любил маму, поддерживал ее и работал с малолетства. Каждый доллар давался мальчику тяжелым трудом, а еще он обязательно ходил в церковь по воскресеньям.
Επιτυχημένοι επιχειρηματίες συχνά παραπονιούνται ότι είναι δυστυχισμένοι στην οικογενειακή ζωή. Η δουλειά απαιτεί υπερβολική προσοχή. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του 20ου αιώνα, ο Τζον Ροκφέλλερ, δεν μπορούσε να παραπονιέται. Εκτιμούσε την σύζυγό του Λάουρα περισσότερο από όλα τα εκατομμύρια που είχε. Ο Τζον γεννήθηκε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Επικεφαλής μιας πολυμελούς οικογένειας ήταν η μητέρα του. Τα παιδιά δεν έβλεπαν σχεδόν καθόλου τον πατέρα τους, ο οποίος περιπλανιόταν στη χώρα. Ο Τζον αγαπούσε πολύ τη μητέρα του, την υποστήριζε και εργαζόταν από νεαρή ηλικία. Κάθε δολάριο το αγόρι λάμβανε με σκληρή δουλειά και οπωσδήποτε πήγαινε στην εκκλησία τις Κυριακές.
Первый шаг к карьере Джон сделал в 16 лет, когда нашел место помощника бухгалтера. Юноша проводил в конторе почти круглые сутки и очень скоро осознал, что работая на хозяина, разбогатеть невозможно. Рокфеллер решил сам стать предпринимателем. Чутье, удача и упорный труд быстро сделали его богачом. В 26 лет Джон основал нефтяную компанию Standard Oil. Это было началом империи Рокфеллеров. Со своей женой Лаурой Джон был знаком с детства. Они учились в одной школе. Там Лаура и влюбилась в тихого, серьезного мальчика. Но учеба закончилась. Привлекательная девушка из богатой семьи могла сделать блестящую партию. Но она 9 лет ждала Джона. А когда он созрел для серьезных отношений и сделал ей предложение, Лаура отказала. Ей хотелось, чтобы Джон вступил в брак, имея за плечами хоть какие-то средства.
Ο Τζον έκανε το πρώτο του βήμα προς την επαγγελματική σταδιοδρομία σε ηλικία 16 ετών. Όταν βρήκε δουλειά ως βοηθός λογιστή, περνούσε σχεδόν όλη την ημέρα στο γραφείο και σύντομα συνειδητοποιούσε ότι ήταν αδύνατο να πλουτίσει, δουλεύοντας για τον ιδιοκτήτη. Ο Ροκφέλλερ αποφάσισε να γίνει ο ίδιος επιχειρηματίας. Η ενόραση, η τύχη και η σκληρή δουλειά τον έκαναν σύντομα πλούσιο. Στα 26 του ο Τζον ίδρυσε την εταιρεία Standard Oil. Αυτή ήταν η αρχή της αυτοκρατορίας των Ροκφέλλερ. Ο Τζον γνώρισε την σύζυγό του, Λάουρα, από τότε που ήταν παιδιά και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Εκεί η Λάουρα ερωτεύτηκε το ήσυχο, σοβαρό αγόρι. Αλλά οι σπουδές τους είχαν τελειώσει. Το ελκυστικό κορίτσι από πλούσια οικογένεια θα μπορούσε να κάνει ένα καλό γάμο. Αλλά περίμενε 9 χρόνια τον Τζον. Και όταν εκείνος ήταν όριμος για μια σοβαρή σχέση και τη ζήτησε να τον παντρευτεί, η Λάουρα αρνήθηκε. Ήθελε τον Τζον να παντρευτεί, έχοντας τουλάχιστον κάποια χρήματα.
Это стало мощным стимулом для Рокфеллера. И уже спустя 2 года он смог купить и преподнести Лауре кольцо с бриллиантом. Счастливая девушка подарок приняла и попросила жениха больше не тратить деньги на пустяки. Свадьба была скромной. Первая съемная квартира тоже. Так хотела Лаура, несмотря на то, что Джон уже был хозяином нефтеперерабатывающего завода. Рокфеллер продолжал заниматься бизнесом. Лаура преподавала в школе. Она любила литературу и прекрасно дополняла Джона, который был далек от гуманитарных наук. Когда у супругов родился первенец, подчиненные Рокфеллера, робевшие перед своим строгим шефом, впервые увидели на его глазах слезы. Знакомые в один голос говорили, что у богачей Рокфеллеров странный дом. В апартаментах царила спартанская обстановка. А по комнатам ходила хозяйка в заштопанном платье и ни за что не соглашалась на дорогие наряды. Джон не уступал жене в скромности, носил самые простые костюмы.
Ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για τον Ροκφέλλερ. 2 χρόνια αργότερα αγόρασε και χάρισε στην Λάουρα ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η ευτυχισμένη κοπέλα δέχτηκε το δώρο και ζήτησε από τον αρβανιστικό της να μην ξοδέψει άλλα χρήματα για μικροπράγματα. Ο γάμος ήταν σεμνός, όπως και το πρώτο ενοικιαζόμενο διαμέρισμά τους. Έτσι ήθελε η Λάουρα, παρόλο που ο Τζον ήταν ήδη ιδιοκτήτης ενός δηληστηρίου πετρελαίου. Ο Ροκφέλλερ άρχισε να ασχολείται με τις επιχειρήσεις, ενώ η Λάουρα ήταν δασκάλα σε σχολείο. Αγαπούσε την λογοτεχνία και συμπλήρωνε τον Τζον, ο οποίος ήταν μακριά από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Όταν το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, οι υφιστάμενοι του Ροκφέλλερ, που ντρέπονταν μπροστά στον αυστηρό αρχηγό τους, είδαν για πρώτη φορά δάκρυα στα μάτια του. Οι γνωστοί έλεγαν ομόφωνα ότι οι Ροκφέλλερ είχαν ένα παράξενο σπίτι. Τα διαμερίσματα ήταν σπαρτιάτικα και η σύζυγός του περπατούσε στα δωμάτια με ένα κακό φόρεμα και ποτέ δεν συμφωνούσε να φοράει ακριβά ρούχα. Ο Τζον ήταν τόσο σεμνός όσο και η σύζυγός του. Φορούσε τα πιο απλά κοστούμια.
У Рокфеллеров родилось 5 детей. Супруги их очень любили. Забыв о делах, Джон учил дочерей и сына плавать, возил их на каток и подавал пример бесстрашия, выделывая кульбиты на льду. Когда ночами кто-нибудь из малышей плакал, Джон, опередив Лауру, бежал утирать детские слезы. В семье царила железная дисциплина. Рыночной экономике родители обучали детей с молодых ногтей. Так, старшая дочь Лаура была в семье бухгалтером, вела все хозяйственные расходы. Дети делали работу по дому и получали за это деньги. Заточка карандашей, например, стоила 10 центов. А вот опоздавшего к обеду штрафовали на 1 цент. Кстати сказать, эти методы воспитания до сих пор в чести в доме Рокфеллеров. Так же, как в чести традиции благотворительности.
Οι Ροκφέλλερ απέκτησαν 5 παιδιά. Το ζευγάρι τα αγαπούσε πολύ. Ξεχνώντας τις δουλειές του, ο Τζον μάθαινε στις κόρες και τον γιο του κολύμπι, τους πήγαινε στο παγοδρόμιο και τους έδινε το παράδειγμα θάρρους, κάνοντας τούμπες στον πάγο. Τις νύχτες που κάποιο από τα παιδιά έκλαιγε, ο Τζον προλάβαινε την Λάουρα και έτρεχε να σκουπίσει τα δάκρυά τους. Στην οικογένεια κυριαρχούσε η σιδερένια πειθαρχία. Οι γονείς είχαν διδάξει στα παιδιά τους την οικονομία της αγοράς από πολύ μικρά. Η Λάουρα, μεγαλύτερη κόρη, ήταν λογίστρια της οικογένειας και διαχειριζόταν όλα τα έξοδα του νοικοκυριού. Τα παιδιά έκαναν τις δουλειές του σπιτιού και πληρώνονταν γι' αυτό. Το ξύσιμο των μολυβιών, για παράδειγμα, κόστιζε 10 λεπτά. Αν αργούσε κάποιος για το δείπνο, τον τιμωρούσαν με πρόστιμο 1 λεπτό. Περιπιπτόντως, αυτοί οι μέθοδοι ανατροφής εξακολουθούσαν να τιμώνται στο σπίτι των Ροκφέλλερ. Ακριβώς όπως τιμάται η παράδοση της φιλανθρωπίας.
Понимая, какая ответственность лежит на владельце огромного капитала, Джон с Лаурой щедро делились им с церковью и благотворительными организациями. А на подарки чужим детям из приютов Рокфеллеры тратили гораздо больше денег, чем на своих наследников. Джон мечтал дожить до 100 лет. Ему всегда удавалось то, что он задумал. Возможно, и эта мечта могла сбыться, но после смерти Лауры здоровье стало подводить его. И хоть без жены он прожил еще 20 лет, окружающие говорили, что это уже совсем другой Рокфеллер. Он умер, когда ему было 97. Владельца огромной бизнес-империи похоронили рядом с женой. Женщиной, которую он так преданно и верно любил всю свою жизнь.
Κατανοώντας την ευθύνη που φέρει ο κάτοχος τεράστιου κεφαλαίου, ο Τζον και η Λάουρα, το μοιράστηκαν γενναιόδωρα με την Εκκλησία και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Και οι Ροκφέλλερ ξόδεψαν πολύ περισσότερα χρήματα για δώρα σε παιδιά από ορφανοτροφία παρά για τους δικούς τους κληρονόμους. Ο Τζον ονειρευόταν να γίνει 100 ετών. Πάντα πετύχαινε ό,τι έβαζε στο μυαλό του. Ίσως και αυτό το όνειρο μπορεί να είχε γίνει πραγματικότητα. Αλλά μετά τον θάνατο της Λάουρα, η υγεία του Τζον άρχισε να καταραίει. Αν και έζησε άλλα 20 χρόνια χωρίς την σύζυγό του, οι γύρω του έλεγαν ότι ήταν ένας άλλος Ροκφέλλερ. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Ο ιδιοκτήτης μιας τεράστιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας θαύτηκε δίπλα στην σύζυγό του. Στην γυναίκα που είχε αγαπήσει τόσο πιστά και αφοσιωμένα σε όλη του τη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Александр Алексеевич Лебедев, будущий епископ Шлиссельбургский, до Октябрьской революции преподавал в духовных заведениях Москвы. Параллельно изучал творение святых отцов церкви. В это время он решил вступить в брак. Девушка с симпатией относилась к учителю, однако ее родители, купцы, не дали согласия на замужество, желая выдать дочь за человека из своего сословия. Женитьба не состоялась. Молодой педагог увидел в случившемся промысел Божий, направляющий его на другой жизненный путь. Вскоре Александр Лебедев принял монашество с именем Григорий, а в 1923 году был назначен епископом Шлиссельбургским и наместником Александра Невской лавры. Святитель Григорий научился во всем доверять Богу, об этом же говорил и своей пастве. Божий зов слышится в голосе совести, в призывах церкви, в обстоятельствах жизни. Душе надо откликнуться, схватить этот славный миг и отдаться милующему Богу.
Ο Αλεξάνδρ Αλεξέιβιτς Λέμπεντεφ, ο μελλοντικός επίσκοπος Σλισελμπούρσκι, πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση δίδασκε σε ιερατικές σχολές της Μόσχας. Παράλληλα, αυτός μελετούσε τα έργα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Εκείνες στις ημέρες, αυτός πήρε απόφαση να παντρευτεί. Ο δάσκαλος άρεσε σε μια κοπέλα, αλλά αυτή καταγόταν από μια εμπορική οικογένεια και οι γονείς της δεν συμφώνησαν με την επιλογή της κόρης, θέλοντας να την παντρέψουν με έναν άνθρωπο της τάξης τους. Ο γάμος δεν έγινε. Ο νεαρός δάσκαλος είδε σε αυτήν την αποτυχία την θεία πρόνοια που τον οδηγούσε σε έναν άλλο δρόμο της ζωής. Λίγο αργότερα, ο Αλεξάνδρ Λέμπεντεφ έγινε μοναχός με το όνομα Γρηγόριος. Το 1923 έγινε επίσκοπος Σλισελμπούρσκι και ηγούμενος της λαύρας του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Ο Άγιος Γρηγόριος έμαθε να εμπιστεύεται τον Θεό σε κάθε μικρό πράγμα και έλεγε στους ενωρίτες του: «Το κάλεσμα του Θεού ακούγεται στην φωνή της συνείδησης, στις εκκλήσεις της Εκκλησίας, στις περιστάσεις της ζωής. Η ψυχή πρέπει να απαντήσει, να αρπάξει αυτήν τη θαυμάσια στιγμή και να εμπιστευτεί τον Θεό».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.